9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Bojudić. Premijer Vučić u Kini na samitu šefova vlada 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Situacija na grčko-makedonskoj granici polako se stabilizuje, ostalo svega 150 najupornijih ekonomskih migranata. U predgrađu Pariza pronađen prsluk sa istom vrstom eksploziva koji je korišćen u terorističkim napadima. Nezadovoljni poljoprivrednici traktorima dolaze u Beograd, traže povlačenje zakona o zemljištu i smenu resorne ministarke. U Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena, tokom dana oblačno, mestimično kiša i sneg, temperatura od 4 do 8 stepeni.
U kineskom gradu Suzhou počinje četvrti samit Kine i zemalja centralne i istočne Evrope pod sloganom Nova perspektiva, na kojem učestvuje i srpska delegacija. Od samita i Kina i srpska strana mnogo očekuju. U Suzhou je Sanja Ljubisavljević.
Druga ekonomija sveta, čiji rast blagu sporava, prinuđene da traži nove izvore rasta, tu bi možda mogao šansu da nađe i naš region. Novi put svile, čiji je cilj da poveže ovaj deo Azije sa Evropom, Kinu dovodi na Balkan. Znatan deo kineske robe stiže u grčku luku Pirej i odatle ide dalje ka Evropi, otuda i značaj modernizacije pruge Beograd-Budimpešta, zašto bi ugovor trebalo da bude potpisan tokom ovog samita. Ta pruga inače trebalo bi da skrati putovanje od Beograda do Budimpešte sa 8 na 2,5 sata. Biće, kako je najavljeno, potpisan i memorandum o razumevanju u vezi sa Smederevskom železarom, s jednom kineskom kompanijom. Model za sada nije poznat, razgovaraće se i o učešću kineske strane u izgradnji pojedinih deonica na koridoru 11. Biće potpisan i ugovor o izgradnji termoelektrane koje bi kao gorivo koristila otpad i biće potpisan, kako je najavljeno, ugovor o izvozu junećeg mesa iz Srbije u Kinu.
Naša zemlja potpisaće najviše sporazuma sa kineskim kompanijama, to je potvrdio i naš premijer Aleksandar Vučić.
Ne možemo mi da se merimo sa Davidom Cameronom i Engleskom koji ovde nisu, ne možemo da se merimo i sa nekim drugim zemljama, ali mislim da po broju sporazuma smo zemlja koja ih najviše potpisuje. Dakle, i u oblasti energetike, u oblasti putne infrastrukture, u oblasti železničke infrastrukture, u oblasti poljoprivrede, u oblasti turizma, u svim oblastima želimo da unapredimo našu saradnju.
U nastavku o izbegličkoj krizi. Situacija na makedonsko-grčkoj granici u blizini Đevđelije ovoga jutra je bolja nego prethodnih dana. Kako prenose makedonski mediji, na granici je ostalo samo 100 do 150 najupornijih ekonomskih migranata kojima nije dozvoljen ulazak u zemlju jer ne dolaze sa ratom zahvaćenih područja. Neki od migranata zašili su usta, poručujući tako da su spremni na sve ne bili se domogli zapadne Evrope. U međuvremenu makedonski šef diplomatije preneo ambasadorima Evropske unije da Makedonija ekonomske migrante vraća jer nije u mogućnosti da za njih obezbedi smeštaj. Bezbednosna služba će, kako je naveo, proceniti koje vrste mera će biti primenjene da bi se zaštitila granica, bilo da su to ograde, raspoređivanje ljudi ili nešto treće.
A iz Đevđelije u Tabanovce na severu Makedonije i dalje pristiže nekoliko desetina autobusa sa migrantima iz Sirije, Afganistana i Iraka vanrednim vozovima. U Preševu je od ponoći registrovano oko 3.500 izbjeglica, na tu proceduru trenutno čeka oko 200 ljudi. U Preševu je ovog jutra Danica Mirić.
Migranti koji su na put krenuli sa malo garderobe ili su izgubili tokom puta, njima je najpotrebnija, dakle, ta zimska garderoba i obuća, jer su noći i ovde veoma hladne. Također svakom od njih prija toplo jelo, supa ili čaj, koje brojne organizacije ovde pripremaju, a također i samohrane majke iz Vranja. Šta one spremaju, reće nam iz organizacije životne pomoći Ljubinka Milovanović.
Samohrane majke, žene žrtve porodničnog nasilja i žene iz socijale imaju svoju kuhinju koju su dobile od Rejsa, ustupili su im. Znači, trudimo se da malim migrantima, odraslima pružimo tu makar malo toplinu, da dođu do tih toplih napitaka, do čajeva, supica, buhla, lepinja. Trudimo se da to svakog dana radimo, a i od otvaranja kampa smo ovdje.
Kako migranti reaguju? Da li evo dolaze?
Pa da vam kažem, juče mi je bila tuga za jednog mališana, dva puta se vraćao da uzme supicu, znači njima se to dopada, pogodili smo taj ukus, što je to najbitnije. Evo, svi su tu kod nas tokom celog jutra, kako prolaze ovde.
Dakle, u prihvatnom centru adaptira se još jedna zgrada koja će moći da primi do 1.500 ljudi, da se oni tokom zime zbrinu i mogu da ostanu koliko žele.
Odluka o razdvajanju izbjeglica je politička i protivpravna i njome se ozbiljno ugrožavaju ljudska prava, upozoravaju predstavnici nevladinih organizacija. Oni smatraju da Europska unija mora da pronađe rješenje za izbjegličku krizu koje će onda primijeniti i zemlje regiona. Detaljnije Davorka Tešić.
Smešna i neodrživa odluka. Tako razdvajanje migranata na balkanskoj ruti vidi Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Kaže da niko nije vodio računa o posljedicama.
Eto sad čekamo neko novo rješenje koje je potpuno nepredvidivo, jer je ova sama odluka i od samog starta bila izuzetno pogrešna i nije mogla ni na koji način da dovede do boljih rezultata. Sve može za države članice Europske unije koje su sada nešto rasterećenije što se tiče broja ljudi koji pristiže na njihovu teritoriju, ali ne u nekoj značajnoj meri, s obzirom da 90% ljudi dalje dolaze iz zemalja kao što je Sirija, Irak i Afganistan.
Najveći problem je što ne postoji jedinstvena politika Evropske unije prema izbjegličkoj krizi, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Da je postojala neka usaglašena politika Evropske unije, ona bi lako se usaglasili i unutar regiona, kakav je režim i šta se, kako se postupa, i onda je to ipak drugačija priča nego ovako kad je sve išlo mjesecima i mjesecima išlo stihijno, a da niko nije imao odgovor na mnoga pitanja.
Zbog toga se svako snalazi kako zna i ume, pa tako i Srbija. Rukovodila Centra Evropske unije za javnu politiku Vesna Knežević-Predić kaže da naša zemlja ima pravo da preduzme mere kojima se štiti javni red, mir, bezbednost i zdravlje.
Pod uslovom da su te mere proporcionalne, dakle ne smemo preduzimati prekomerne mere koje bi značile recimo prekomernu silu ili tako nešto, ali mi to svakako ne bi smeli da činimo ni sa stanovišta našeg unutrašnjeg zakonodavstva. Mere također ne smiju biti diskriminatorne.
One to međutim jesu, jer ne postoji pouzdan način da se utvrdi ko beži od rata, a ko je ekonomski migrant. Zato je odluka o razdvajanju migranata protivpravna i njome se ozbiljno narušavaju ljudska prava, upozorava Nikola Kovačević.
Suština je da ovo nije odgovor i ovo mora da prestane, jer se ovog trenutka na svakoj od granica ovih svih zemalja dešava nešto što se naziva kolektivno proterivanje. Balans između bezbednosti i ljudskih prava mora na bolji način da se postigne.
Kovačević smatra da je to zadatak pre svega za Evropsku uniju. Dodaje međutim da i Srbija mora da podigne kapacitete državnih organa koji se bave izbegličkom krizom.
Francuska policija saopštila je da se u prsluku pronađenom u predgrađu Pariza, Moon Rouge, nalazi ista vrsta eksploziva koja je korištena tokom terorističkih napada pre 10 dana. Veruje se da je Saleh Abdel Salem, glavni osumnjičeni za napade koji je u bekstvu, bio u tom gradu u noći kada je u francuskoj prestonici ubijeno 130 ljudi. Nadležni sumnjaju da se on krije u Briselu, gde su i dalje na snazi najviše mere bezbednosti. O tome i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
U Briselu je ostao važeći četvrti stepen opasnosti, što znači da postoji pretnja od ozbiljnog i neposrednog terorističkog napada. U ostatku zemlje na snazi je treći stepen. Belgijski premijer Charles Michel ponovio je da su potencijalne mete napada tržni centri i javni prevoz. Michel je ipak poručio da Belgijanci što pre treba da se vrate normalnom životu, pa će od sutra raditi škole i metro. U racijama u Belgiji do sada je uhapšeno više od 20 osoba pod sumnjom da su bile povezane sa napadima u Parizu. Teroristički napad sličan onom u Parizu verovatno je neizbežan za Sjedinjene Države, izjavio je šef američke diplomatije John Kerry. Verovatno nije pitanje da li će, već kada, upozorio je Kerry u emisiji NBC-a, navodeći da bi napad mogao da izvede jedan ili nekoliko američkih državljana. Najmanje 3 osobe su poginule, a 12 je povređeno u eksploziji 2 bombe u blizini hotela u Egiptu, u kom su smeštene izborne sudije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad u gradu Al-Arish, najvećem na Sinajskom poluostrvu. Do eksplozije je došlo dan nakon zatvaranja drugog kruga parlamentarnih izbora. Bomba je eksplodirala rano jutros ispred kancelarije Grčke poslovne federacije u centru Atine. Nije bilo žrtava, ali je pričinjena materijalna šteta. Policija je, kako prenose novinske agencije, dobila anonimno upozorenje o bombi. Okolne ulice su zatvorene, a istraga je u toku.
Ovo je Radio Beograd 1. Javni dug Srbije na kraju oktobra bio je 24 milijarde 300 miliona evra, što je 74% bruto domaćeg proizvoda. U odnosu na septembar, dug je veći 260 miliona evra, a od početka godine porastao je 1 milijardu 560 miliona evra. Tako pokazuju podaci Ministarstva financija. O tome jutros razgovaramo sa ekonomistom Milojkom Arsićem. Gospodine Arsiću, zašto raste javni dug?
Osnovni razlog zašto raste javni dug u bilo kojoj zemlji je postojanje fiskalnog deficita. Na primjer, ako je fiskalni deficit u nekoj zemlji oko milijardu, milijardu i po evra, onda u toj godini očekujemo da će prirast javnog duga biti približno toliki. Kada će država da se zadužuje, to zavisi od toga kakvo je stanje na tržištu kapitala, kakve su kamatne stope, postoje i neke sezonske oscilacije na finansijskom tržištu i sl.
Mogli smo da čujemo i da pročitamo da to ima veze i sa kursom dolara i evra.
Te veličine kretanja kursa valuta također odražavaju prilike na finansijskom tržištu. Naime, država posmatra i kamatne stope i kretanje kurseva da bi odredila, da kažem, najpovoljniji trenutak kada će da se zaduži. Tako da ona se zaduži onda kada procenjuje da je to najjeftinije da bi finansirala javni dug u nekom dužem vremenskom periodu. Obično su nepovoljnije prilike, manja likvidnost tržišta u prvim mjesecima, da kažem, godine, pa se države često krajem godine zadužuju kako bi finansirale fiskalni deficit, recimo tokom prvog kvartala naredne godine.
A što to onda znači za budžet, da objasnimo građanima?
To ništa nije neočekivano iznenađujuće, zato što u stvari obim zaduživanja države zavisi od toga koliki je fiskalni deficit. Za Srbiju je dobro što je tokom ove godine fiskalni deficit značajno smanjen nego prethodne godine. Znači, fiskalni deficit je prošle godine bio blizu 7% bruto domaćeg proizvoda, preko 2 milijarde, blizu 2,5 milijarde evra, a ove godine će biti verovatno oko 4% bruto domaćeg proizvoda, znači negdje oko milijardu i po evra. Jedini način da se smanji, odnosno zaustavi zaduživanje države, jeste da se smanjuje u budućnosti fiskalni deficit. Zato je važno da i u narednim godinama fiskalni deficit svake godine bude sve manje i manje.
Po vašoj proceni, kada će javni dug početi da pada i kada će građani onda osjetiti boljitak?
Javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod će početi da pada kada se fiskalni deficit obori, recimo, negdje na 2 do 3% bruto domaćeg proizvoda. Sada on iznosi oko 4%, toliko će izgleda iznositi i u narednoj godini i tada će sa tolikim fiskalnim deficitom i apsolutni nivo javnog duga meren u evrima, ali njegov učešće u odnosu na bruto domaći proizvod će da raste. Uslov da se zaustavi rast javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, a to je važno, znači apsolutni nivo duga će vjerojatno da raste gotovo stalno, zato što će uvijek da postoji neki bar mali fiskalni deficit. Recimo, fiskalni deficit je od 100-200 miliona evra u toku godine, koji je iznosi 0,2-0,3% bruto domaćeg proizvoda i on utiče da raste javni dug, da se država zadužuje, ali je važno da taj rast bude sporiji od rasta ekonomske snage zemlje koje se meri preko bruto domaćeg proizvoda.
Hvala vam na razgovoru, bio je to ekonomista Milojko Arsić. Inače, do kraja prošlog mjeseca manjak u budžetu bio je niži od planiranog zbog boljih jednokratnih uplata, zatim uplata dividendi i dobiti javnih preduzeća, a bolje je i naplata poreza i akciza.
Korisnici socijalnih energetskih karti dobit će veće olakšice za plaćanje računa za struju i gas. Kako RTS saznaje, Ministarstvo energetike završilo je uredbu o energetski zaštićenim kupcima, po kojoj će dosadašnju ograničenu mesečnu kvotu od 120 do 250 besplatnih kilovat sati struje umjesto duplo moći da prekorače do 4 puta. Najsiromašniji građani prošlog mjeseca ostali su bez tih olakšica, jer je krajem septembra Ustavni sud prethodnu uredbu proglasio neustavnom upravo zbog procedure u dodjeli popusta.
Asocijacija poljoprivrednika i još desetak udruženja poljoprivrednika iz Vojvodine i unutrašnjosti Srbije za manje od sat vremena kreću u protestnu vožnju ka Beogradu. Razlog za protest je taj što nisu zadovoljni predlogom zakona o poljoprivrednom zemljištu, potvrdio je za naš program Miroslav Kiš, predsjednik Asocijacije poljoprivrednika.
Davanje prava prvenstva zakupa na period od 30 godina strancima i domaćim investitorima, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, nepovoljno se gubi najveći i neobnovljivi prirodni resurs Srbije. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodično poljoprivredno gazdinstvo će biti potpunosti uništeno i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito u Vojvodini gdje se nalazi 90% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ovaj predlog zakona poljoprivrede i zaštite života sredine Snežana Bogosavlje Bošković dokazala je da ne o poljoprivrednim proizvođačima, jer je dovela do diskriminacije porodičnih poljoprivrednih gazdinstva u Srbiji i zato tražimo i njenu neopozivu ostavku.
Vožnja u traktorima do Beograda za četvrtak je zbog predloženih izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu najavila i Liga socijaldemokrata Vojvodine.
Meštani Starog Kostolca, Drmna i Kičeva zamrznuli su svoje proteste i odustali i za sada od daljih blokada površinskog kopa Drmno. Sa nadležnima je dogovoreno da se o njihovim zahtjevima ponovo razgovara u ponedjeljak, kaže za Vesti u 9 Saša Selić, predstavnik nezadovoljnih meštana.
Napravili smo određene dogovore koji će da preciziramo u ponedeljak, gde ćemo da preciziramo i oko cene zemlje u procesu eksproprijacije i oko uslova na koji način će da se vrši eksproprijacija u buduće za preko Kostolac. Također smo i se dogovorili da ćemo na istom sastanku rešiti probleme toplifikacije i zapošljavanja naših građana, a ujedno smo dogovorili da dok ne napravimo te dogovore neće biti nasilnog ulaska u parcele naših građana, što je u stvari dovelo do blokade.
9:15. Odlukom vlade Srbije jednokratnu pomoć od 7.000 dinara dobit će i zaposleni u predškolskim ustanovama, s tim što će isplata biti iz budžeta lokalnih samouprava. U gradskoj upravi Užicu kažu da će po zvaničnom dobijenju preporuke vlade obezbediti sredstva i isplatiti pomoći zaposlenima u vrtićima i jaslicama. Javlja Zoran Žeravčić.
U budžetu grada Užica ima sredstava za isplatu jednokratne pomoći za zaposlene u predškolskim ustanovama, kojih je preko 200 u 9 gradskih vrtića. Njima će biti isplaćeno po 7.000 dinara, kaže gradonačelnik Tihomir Petković.
Za nas Užicu to znači otprilike 2,5 miliona dinara koje treba da izdvojimo, koje nismo planirali budžetom. Ali ima tu uvek nekih mogućnosti da se isplaćuje jer ostane nekog novca.
Prema obećanju gradonačelnika Tihomira Petkovića, zaposlenima u užičkim vrtićima i jaslicama jednokratna pomoć biće isplaćena uz drugi deo novembarske plate.
Pored jednokratne pomoći koju će dobiti prosvetni radnici iz budžeta, u školskim objektima u Srbiji dalje se uklanjaju posledice prošlogodišnjih poplava. Tako je rekonstruisana zgrada gimnazije u Svilajncu. Uloženo je 120.000 evra iz donacija Evropske unije, Fondacije Novaka Đokovića i NISA. Direktorka Brankica Stanojević kaže za Vesti u 9 da su rekonstrukcijom povećani kvalitet i organizacija nastave.
Uslovi boravka dece u tom prostoru su znatno poboljšani. Poboljšan je kvalitet osvetljenja, toaletni čvorovi, kvalitet grejanja, urađena je izolacija zvučna i termička. Poboljšani su i uslovi izvođenja nastave, pogotovo vezano za informatičke grupe predmeta i hemiju, jer su potpuno renovirani i obnovljeni kabineti za ove predmete.
Srednju školu u Svilajncu pohađa 450 učenika.
Nedelja makedonskog filma počinje večeras, traje do 29. novembra u dva prostora, Kulturnom centru Beograda i Art bioskopu Etnografskog muzeja. Posjetiocima će biti prikazano 16 žanrovski različitih filmskih ostvarenja. O tome Jovana Veljković.
Pod sloganom Više od filma, tokom narednih 6 dana domaća publika uživaće u filmovima makedonskih stvaralaca. Neki od njih, poput Milča Mančevskog, Igora Ivanova, Darka Mitrevskog, Aleksandra Popovskog, dobri su poznati ljubiteljima filma u Srbiji, te u dobru posećenost ne sumnja organizatorka Elisaveta Ivanović.
Beogradska publika će imati priliku da vidi premijerno nekoliko filmova. Neki od njih samo su bili na festivalima i više nisu prikazani. Tako da u toku nedelje biće prikazani 9 dugometražnih, biće 5 kratkometražnih, 3 dokumentarnih i 1 animirani film.
Manifestaciju će otvoriti reditelj Stole Popov premijernim izvođenjem filma Do Balčaka. Beogradskoj projekciji surove ali romantične priče u kojoj je makedonska borba sa sopstvenim identitetom viđena iz ugla stroge individualnosti, raduje se reditelj Popov.
To je film jedan vrlo složeni projekat. On je film epohe sa scenografijom, kostimografijom, specijalnim efektima, traži puno angažmana i tako dalje.
Po završetku programa u Beogradu, revija makedonskog filma nastavlja se u Nišu.
Pregled događaja iz sporta počinjemo košarkom, odnosno ABA ligom, s nama je Željko Stefanović.
Košarkaši i Crvene zvezde zabeležili su novu pobedu u poslednji meč 11. kola regionalne lige. U Nikšiću kao gosti savladali su ekipu Sutiski rezultatom 70:62. Cedevita nije ispijena u Valjevu. Zagrebački košarkaši bili su bolji od Metalca 81:79. Zadar je u Makedoniji bio uspešniji od MTK Skoplje, rezultat 72:60 za tim iz Jazina. Danas su na programu prva tri meča osmine finala za odbojkaše. Od 18 časova u Leposaviću igraju Kosovska Mitrovica i Radnički iz Kragujevca. Od 19 časova na programu su dve utakmice. U Nišu Niš Inđija, u Subotici Spartak Vojvodina. Omladinci Rada danas će se čarter letom uputiti ka Švedskoj, gde ih sutra očekuje revanš meč Lige šampiona sa Elfsborgom. U prvoj utakmici su Šveđani i Skandinavci bili bolji, zabeležili minimalnu prednost od 1:0. Večeras je na programu 8 utakmica petog kola Lige šampiona u fudbalu. U grupi E igraju Bate Leverkusen i Barcelona Roma. U grupi F Arsenal Dinamo Zagreb i Bayern Olympiakos. U grupi G na programu su dueli Porto Dinamo Kijev i Maccabi Tel Aviv Chelsea, dok se u grupi H sastaju Zenit Valencija i Lyon Gent.
Hvala Željku Stefanoviću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Zašto je predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku u javnosti? Čije će biti naše njive? Ko će ih obrađivati? Za talasanje govore profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
3 stepena u Novom Sadu i Beogradu, 4 u Nišu i Kragujevcu, Zlatibor najhladniji, tamo 1 stepen ispod nule, jak sneg već pada na Sjenici, umeren je u Kraljevu. Što se visine snežnog pokrivača tiče, na Koponiku već 20 cm. Oblaci i kiša zadržat će se tokom cijelog dana, popodne nas očekuje sneg i susnežica, najviša dnevna temperatura od 4 do 8 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.